Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovaćemo Litanije de Venerabili Altaris Sacramento, KV 243, Litanije za časnu tajnu oltara Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo je nastalo 1776. godine u periodu dok je 20-godišnji Mozart bio u službi nadbiskupa Hieronimusa Coloreda u Salzburgu. Na ovu svoju dužnost Coloredo je došao 1772. i odmah počeo da uvodi inovacije u tradicionalno bogosluženje, a također i da pod svoje okrilje okuplja umetnike koji su uglavnom stizali iz italijanskih zemalja. Od reformi u bogosluženju na muziku je najviše uticalo skraćenje mise, za koje saznajemo iz jednog pisma Mozartovog oca Leopolda, koji se Padre Martiniju žalio da, citiram, cela misa, počev od Kirije, preko epistola i ofertoriuma ili moteta, pa sve do Agnus Dei, ne sme trajati duže od 3/4 sata. Naravno da je takvo naređenje uticalo na dužinu i obim ranih Mozartovih misa, koje nose Kehelove oznake 167, 192 i 194. No Coloredo je također značajno uticao i na svetovnu muziku Salzburga, kada je naredio da se obnovi gradska dvorana za balove i nameni kako za dramske, tako i za operske predstave. Tako je i Mozart imao priliku da komponuje muziku za tragediju Tamos, kralj Egipta, koja je igrana u ovom pozorištu. Također u gradu je postala stvar prestiža da plemići imaju svoje privatne kamerne ansamble ili male orkestre, ali je Coloredo umjesto domaćih za mnoge crkvene ili javne gradske svečanosti birao uvozne, uglavnom italijanske kompozitore i od njih poručivao muziku. Tako je odmah po dolasku na nadbiskupski presto za kapelmajstora svog orkestra imenovao Italijana Domenica Fischettija, beznačajnog kompozitora koji je dakle bio nadređen ne samo Leopoldu Mozartu koji mu je bio zamenik, već i njegovom genijalnom sinu koji je imao poziciju koncertmajstora Coloredovog orkestra. U periodu svog službovanja Mozart je sa ocem 1773. godine otišao u Beč da svoje usluge bezuspešno ponudi carskom dvoru, a krajem 1774. 3 mjeseca proveo je u Minhenu gde je postavljena njegova opera Lažna vrtlarka. Njegove dužnosti na Coloredovom dvoru i u katedrali bile su redovne, ali je porodica imala dovoljno vremena i za društvene aktivnosti, a mladi kompozitor ide piše mnogo nove muzike, od 20 ranih simfonija preko nekoliko klavirskih koncerata, prvih kompleta gudačkih kvarteta, serenada, divertimenta, kao i operu Kralj Pastir. Ipak Mozart je počeo da se polako povlači iz dvorskog muzičkog života koji više nije zadovoljavao njegove umetničke standarde i pisao je muziku sa sve manje entuzijazma. Tako su nastali već pomenute kratke mise kao i njegova litanija. Po 2 puta je napisao muziku na tekstove Litanija za časnu tajnu oltara koje nose oznake KV 125 i 243 kao i lauretanske litanije Presvete Device Marije koje je Kehel obeležio brojevima 109 i 195. Litanije za časnu tajnu oltara bila su u to vreme već 2 veka poznata u tradicionalnim bogosluženjima, ali njihov tekst nije bio kodifikovan, tako da je bio upotrebljavan uglavnom u neliturgijske namene. U Mozartovo vreme još su postojale lokalne varijante, tako da je mladi kompozitor odabrao da upotrebi delove propriuma mise, Kirije i Agnus Dei, da u okvire centralne stavove na slobodne stihove koji govore o iskupljenju svetom tajnom pričešća. Arija tenora Panis Vivus, uzbudljivi i moćni hor Verbum Caro Factum, operski duet uz hor Hostia Sancta, sve do fuge Pignus Future Gloria, a cijelu kompoziciju završio je molitvom Miserere. Stilsko šarenilo ove kompozicije pokazuje ne samo Mozartovu indolenciju prema zvaničnom crkvenom muzičkom stilu na Koloredovom dvoru, već i njegovu preokupaciju operskim stilom. Litanije za časnu tajnu oltara za sopran, alt, tenor, bas, mešoviti hor i orkestar KV 243 izvešće sada Renata Rajnike sopran, Aneliza Burmeister mezzo sopran, Eberhard Bihner tenor i Christian Polster bas, a horom i orkestrom Austrijskog radija diriguje Herbert Kegel.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo litanije de Venerabili Altaris Sacramento, litanije za časnu tajnu oltara KV 243 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo su izveli sopran Renata Rajnike, mezzosopran Anneliese Burmeister, tenor Eberhard Bichner i bas Christian Polster, dok je horom i orkestrom Austrijskog radija dirigovao Herbert Kegel. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.